dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Opozita në Kosovë nuk e konsideron pjesëmarrjen në dialogun me Serbinë, insiston në largimin e presidentit Thaçit nga udhëheqja. Procesi i vettingut po shqyrtohet edhe për sistemin e arsimit në Kosovë. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partit politike opozitare nuk parashohin që në këtë fazë, pa si qëton një konsensus politik, të jenë pjesë e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Opozita kërkon largimin e presidentit Hashim Thaçit nga pozita e udhëheqësit të dialogut. Kronike Arton Konushevcit.
Partit më të mëdha opozitare që janë pjesë e kuvendit të Kosovës thonë se pa largimin e presidentit Hashim Thaçit nga kryesimi i dialogut me Serbinë, nuk shohin mundësi që të përfshihen atë proces. Përfaqësuesit e partive thonë po ashtu se qeveria nuk ka legitimitet që të udhëheqë me dialogun pasi asaj i mungojnë numrat e duhur për të qeverisur dhe udhëhequr procese të rëndësishme për vendin. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Driton Selmanaj tha për Radio Evropa e Lirë se dialogu duhet të udhëhiqet nga institucione legjitime të vendit.
Presidenti nuk ka legitimitet kushtetues që të udhëheqë me procesin e dialogut. Aja ka uzurpu këtë proces. E dyta, LDK-ja ka konstatuar që Kosova është në krizë institucionale, normale, që qeveri nuk e ka shumicën parlamentare për ta qeverisë me vendin, prandaj nuk ka edhe legitimitet as qeveria për të udhëheqë me një proces ka shumicën, ka shumicën, se si që është proces e dialogut. E për LDK-në zgjidhja vetëm janë zgjedhjet. Zgjedhjet të cilët do të derivojnë më pas institucione kredibile, legjitime.
Selmana i thot se me mbajtjen e një procesi të rizgjedhor mund të ketë institucione të cilat mund të udhëheqin procesin e dialogut me Serbinë.
Nuk ka formë tjetër që e bën pjesë LDK-në pjesë të procesit të dialogut. Sepse ne po kuptojmë që kjo qeveri është e minorancës, po kuptojmë që presidenti ka uzurpuar procesin e dialogut dhe prandaj vetëm zgjedhjet janë ato të cilat i kthehet edhe një herë besimi tek sovrani, i kthehet atë në dorë të njerëzve që jetojnë në Kosovë për vlerësuar se kush ka mandat plot. Për të thejë se kështë ka që delikat për Kosovë.
Qeveria e Kosovës ka një platformë për dialogun politik me Serbinë. Në platformën e hartuar, roli u theqë si është besuar presidentit të shtetit. Ky fundit si pas platformës obligohet që në bazat e regull të ta informoj kuvendin e Kosovës për bisedimet që zhvillohen në Bruxelles. Në levizion vendvendosje, thonë para se gjithash, procesit e dialogu duhet i bëhet një vlerësim për të parë se sa janë zbatuar marrëveshjet e arritura. Deputetja Arbrie Nagavci tha për Radio Evropa e Lirë, po ashtu se për këtë proces duhet të ketë një konsensus të përgjithshëm.
Po, lëvizja ka bërë të qmorë që ndrimin e vetë në raport me dialogun në Serbinë. Ne mendojmë se shumë rëndësishme që si hapi portë dhe vlerësimi gjithë procesit të dialogut gjatë gjithë të reviteve. Pastaj shumë rëndësishme që të kemi një konsensus të përgjithshëm përfshi këtu edhe akademik, edhe gjithë spektrin politik edhe shqetar, dhe më thonë përfaqësues të institucioneve të rëndësishme të vendit, në lidhje me platformën për dialogun dhe sigurisht edhe ekipi negociator të përbëre prej personave që janë me kredibilitet dhe integritet edhe personal edhe profesional.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi u ka bërë thirrje partive parlamentare që të marrin përgjegjësitë veta kushtetuese dhe ligjore në fazën përmbyllëse të dialogut me Serbinë që po zhvillohet në Bruxelles me lehtësimin e Bashkimit Evropian. Por, këto thirje i kanë kundërshtuar në vazhdimësi partitë politike opozitare. Nagavci thot se ajo që shihet aktualisht nga Thaçi në këtë proces është se ai as nuk ka platformë as ekip negociator, por vetëm një projekt personal të tij.
Hashim Thaçi tashmë është e qartë që është një person i papranueshëm, jo si emër, por për shkak se ky person gjatë gjithë kohës ka pasur interesin personal para interesit të vendit, nuk ka as pak kredibilitet për të udhëhequr bisedimet me tutje. Kështu që në raport me Hashim Thaçin, lëvizja nuk mund të bëhet pjesë e pazareve dhe projekteve që janë kritikisht personale të tij.
Edhe në Partinë Socialdemokrate thonë se është e pakuptim që një proces i zhvilluar keq për aq shumë vite të vazhdojë të anashkalojë organin më të lartë në vend, kuvendin e Kosovës. Partia Socialdemokrate thotë se përkra dialogun, por jo formatin e drejtashëm të tij. Deputeti Dardan Molliçaj ka deklaruar se qeveria, por edhe presidenti me qasjet e tyre po tregojnë se nuk duan të kenë një konsensus dhe platformë të përbashkët për dialogun.
Nuk mundem me shku në procesin e dialogut pa një konsenzus më të gjerë mbi platformën. Zakonisht Kosova ka bo konsenzus për njerëzit, për ekipe dhe për përfaqësues. Ajo që ka duhet është konsenzus për çështjen e platformës, për temat në të cilat do të flasim. ne nuk mund bëhemi besht i kërkuj. Pa koordinim, nuk ka ecje përpara.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi vazhdon të insistojë në nevojën e arritjes së një marrëveshje me Serbinë, e cila sipas tij do t'i siguronte Kosovës ulse në Organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe do t'i hapte perspektivë integrimeve në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Por angazhimi i presidentit në dialog po sfidohet nga opozita, e cila nuk po e mbështet koalicionin qeverisës në Kuvendin e Kosovës, që të emërojë një ekip negociator i cili krahas presidentit Thaçi do të përfshihej në bisedimet me Serbin. Kushti i opozitës mbetet që fillimisht Thaçi t'i ndalohet zbatimi eventual i projektit për korrigjimin e kufirit të Kosovës, që do të dilte si produkt i një marrëveshje eventuale me Beogradin. Në Kuvendin e Kosovës, partitë në pushtet kërkojnë që Kuvendi të emërojë ekipin negociator për dialogun me Serbin, të propozuar nga qeveria, kurse opozita në anën tjetër kërkon miratimin një rezolute lidhur me angazhimin e presidentit Hashim Thaçi për përfshirjen e shkëmbimit të territoreve apo korrigjimit të kufive në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Aktualisht, Kosova dhe Serbia janë futur në fazën finale të dialogut, në të cilin është paralajmëruar edhe arritja një marrëveshje finale që do të nënkuptonte normalizimin e raporteve ndërmjet dy vendeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zyrtar të Bashkimit Evropian kanë kërkuar që në procesin e verifikimit i njohur si vetting të hyjë edhe sistemi arsimor në Kosovë, përkatësisht njerëzit që mbajnë pozita kyçe. Ministria e Arsimit thotë se është pajtuar për realizimin e këtij procesi. Sindikata e Arsimit thotë se vettingu duhet ju bëhet drejtuesve të institucioneve arsimore, por jo edhe mësimdhënësve. Holcit nga Luljeta Krasniqe.
Verifikimi i njohur në termin ndërkombëtar edhe si vetting po shtrohet si nevojë që të bëhet edhe në sektorin e arsimit. Kohë më parë këtë e kishte kërkuar edhe përfaqësuesja e Bashkimit Evropian në Prishtinë, Natalia Apostolova. Ajo pati thënë se në kuadër të reformave në sektorin e arsimit duhet të kishte edhe vetting apo verifikim të të gjithë kuadrove në sistemin arsimor. Për këtë verifikim, të cilin e ka theksuar Apostolova, ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Shyqiri Bityqi, thot për Radio Evropa e Lirë, të jenë dakorduar me përfaqësuesit e BE-s që në fillim të punës së tij. Ai thot se është pare nevojshme që ministria të bëjë një rishikim funksional.
Bashkimi Evropian ka bërë një analizë të funksionimit të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, e cila ka dalë me shumë rekomandime për ndryshimet që janë të nevojshme brenda Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Tani ne jemi në fazën pothuaj finale, ku kemi bërë një organigram të ri, një rregullore të re të përshkrimit të detyrave të punës brenda ministrisë, me qëllimin e vetëm që ta bëjmë sa më funksional Ministrinë e Arsimit, karshi obligimeve dhe problemeve që ne do të kemi të ardhmen për sistemin arsimor, qoftë sistemin arsimor universitar, qoftë sistemin parauniversitar.
Sipas ministrit Bytyçi, është e nevojshme që të ketë verifikim për stafin që menaxhojnë departamentet apo divizionet në mënyrë që të ketë njerëz kompetentë në udhëheqjen e këtyre departamenteve. Sektori i arsimit për vite me radhë është përballur me probleme të mëdha dhe papërmirësim të duhur në fusha të caktuara. Cilësia e dobët në arsim është theksuar si një nga problemet më të mëdha që përballet ky sektor në Kosovë. Të gjitha ngjecjet në fushën e arsimit ishin theksuar të jenë edhe si pasojë e njerëzve jo profesionistë dhe jo kompetent që kanë udhëhequr me institucionet arsimore. Ismail Kurteshi, kryetari i Komisionit Parlamentar për Arsim, Shkencë, Teknologji, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se menaxhmenti arsimor në të gjitha nivelet ka nevojë për verifikim.
Çfarë mund duket që do duhet që këto iniciativa të marrim na vetë dhe të mos na vinë as nga Bashkimi Evropian dhe as nga askush tjetër. Arsimi si sektori më i rëndësishëm për çdo vend, edhe për vendin tonë, është në gjendje tepër të palakmueshme. Por ta rregulluar arsimin duhet të ndërmerren shumë veprime konkrete, natyrisht duhet të përzgjedhen njerëz të cilët dinë se të punohet në arsim dhe kanë vullnet me ndru këtë gjendje në arsim dhe ajo shkon përmes një përzgjedhje që tani po quhet vetting.
Në anën tjetër, verifikimi në sistemin e arsimit, sipas Rahman Jasharaj, kryetari i Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë, shihet si i domosdoshëm për drejtuesit e institucioneve arsimore, por jo edhe për mësimdhënësit.
Disa herë janë bërë kontrollime dokumentacionit, analiza dokumentacionit mësimdhënësve dhe aty këtu mund të jetë gjetur ndonjë defekt i vogël, por në përgjithësi këtë sprovë mësimdhënësit e Kosovës e kanë tejkaluar dhe është vërtetuar se ata kanë dokumentacion dhe kanë ngritje profesionale adekuate, legale, madje kjo është rishta është vërtetuar edhe me rastin e kërkesës që ka bërë Mashti për dokumentacionin kur ka lëshuar licencat e para e 20 e tillë do ta bëjë edhe tani.
Ndryshe shumë institucione të Kosovës është theksuar se kanë nevojë për procesin e verifikimit. Verifikimi është parë si domosdoshëm, sidomos për gjyqësorin, prokurorit dhe organet e ndjekjes penale në përgjithësi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Maqedoninë të Hënën do ta vizitojë sekretari amerikan i mbrojtjes James Mattis. Kjo konsiderohet si vizita më e rëndësishme në mbështetje të referendumit të 30 shtatorit. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Sekretari amerikan i mbrojtjes James Mattis të Hënën pritet të arrijë për vizitë në Maqedoni, që vlerësohet si një nga vizitat më të rëndësishme të personaliteteve ndërkombëtare në mbështetje të referendumit të 30 shtatorit për ndryshimin e emrit të shtetit dhe me këtë zhbllokimin e procesit të integrimit euroatlantik të tij. Para vizitës në Shkup, Mattis në një prononcim ka shprehur shqetësimin e tij mbi informacionet e ndërhyrjes së mundshme të Rusisë në procesin e referendumit. Andaj edhe ka thënë se do të shkojë në Shkup për të bërë qartë se SBA-t e qëndrojnë pranë popullit të Maqedonisë. Vizita e zyrtarit të lartë amerikan është të vlerësuar si shumë rëndësishme nga ministri i punëve të jashtme Nikola Dimitrov.
To isto tako je ogromen signal. Дека е ова важно и за Вашингтон, бидејќи главниот интерес на Вашингтон за Балканот е стабилност.
Kjo vizitë është një sinjal i madh pasi procesi i këtueshëm është i rëndësishëm edhe për Washingtonin, pasi interesi kryesor për Washingtonin është stabiliteti i Ballkanit, të mos ketë probleme të reja, përkundrazi, të ketë paqe dhe stabilitet, ka deklaruar Dimitrov. Para vizitës të së Hënës të sekretarit amerikan të mbrojtjes James Mattis, Maqedonia javën e kaluar është vizituar edhe nga personalitete tjera evropiane, përfshirë edhe atë kancelares së gjermane Angela Merkel. Njohësit e çështjeve politike thonë se vizitat e diplomatëve perëndimor paraqesin sinjal të fuqishëm dhe shtytje për Maqedoninë, stabilitetin e saj dhe integrimin e euroatlantik.
Po e si kako силен импулс во правец на тоа референдумот да биде успешен и на евроатлантската интеграција. И мислам дека тој ќе има резултат.
Kjo vizita gjithsesi se është një impuls i fuqishëm në drejtim që referendumit të jetë i suksesshëm, sikur edhe integrimi euroatlantik i vendit. Besoj se mesazhet e tij do të kenë sukses si tek opinioni, ashtu edhe tek partitë politike. Është një nga vizitat më të larta që po realizohet në Maqedoni viteve të fundit, apo në procesin e zgjidhjes së çështjes së emrit me Greqinë, problem ky që ka bllokuar antarësimin e vendit në NATO dhe BE, ka deklaruar analisti Petar Arsovski. Bekim Kadriu, profesori së drejtës ndërkombëtare, thotë se vizitat e zyrtareve të lartë evropian dhe amerikan tregojnë shqetësimin e tyre për rritjen e ndikimit të lindjes përkatësisht të Rusisë në Ballkan, andaj edhe me çdo kusht synojnë të rrisin sigurinë e kjo sipas Kadriut mund të arrijet me antarësimin e Maqedonisë në NATO.
Unioni Evropian, NATO dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës pan se Maqedonia nuk ka arritur një stabilitet të duhur të institucioneve që të mund të përballojë ndikimet nga shtetet tjera, sidomos nga shtetet e lindjes, pra nga Rusia. Dhe për këtë arsye, mendoj që Bashkia Ndërkombëtare tani më është e bindur që Republika e Maqedonisë domosdoshmërisht duhet të bëhet antare e NATO-s dhe të fillojë negociata me Unionin Evropian me qëllim që të mundet të bëhet më e fuqishme në aspektin e rezistencës ndaj ndikimeve që mund të ketë ndaj shteteve tjera.
Thot Kadriu, të gjitha personalitetet ndërkombëtare që kanë vizituar Maqedoninë si sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg, kancelaria gjermane Angela Merkel, ndihmës sekretari amerikan i shtetit për çështje evropiane dhe euroaziatike Wes Mitchell, por edhe të tjerë kanë bërë thirrje për dalje në referendum si shans historik drejta të ardhmës evropiane të Maqedonisë. Këtë porosia ata ja kanë drejtuar edhe opozitës, e cila ka vendosur që të mos bëj thirrje për dalje apo mos dalje në votimin e 30 shtatorit. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjuesi i nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajmet e ditës vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përsillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë miru të qofshim në orën 16:00.